Agurtzane Ortiz, neurozientzietako doktore eta Euskal Herriko Unibertsitateko Medikuntza eta Erizaintza Fakultateko irakaslea aukeratu dabe, Bilboko Medikuntza Zientzien Akademiako presidente. Agurtzane, egunon.
Egunon.
Egunon, Agurtzane.
Egunon, bai.
Zela. Ez daki, sorionak esan barba da.
Hori izan barba notzun, azteko sorionak?
Ba, bai, soriontzekoa da, bai. Bueno, erronka handia dut edo dugu talde osok emetik aurrera, baita. Ta, bueno, ba, ohorea da, lehenengo presidente emakumea izatea, baita.
Ohorea.
Bai, eta ba, Bilboko Mediku Zientzien Akademia honen ba, zuzendaritza taldean egotea, ba, lan egiten bihar dugun, ba, zeratan, ezta? Oin arte egon gare, ba, orain, ba, pizkal gehiago egin beharko, ezta?
Oen da, hogeita sortzi urteko historia dauka erakunde honek, eta zauk esan dozun legez, lehenengo emakumea zara, kargu horretan, asko kostada, eh?
Bai, asko kostada. Bueno, medikuntzaren prozesua da, hau baita dara, ezta? Ba, medikuntza oso maskulinoa izan da. Pentsaizue, oen da, hogeita sortzi urte dalata, zelako medikuntza geneukan, ezta, gizonezkoak gehienak. Eta gaur egun emakumezkoek daukagu protagonismo handiagoa. Izan ere, begira, datu bat emoten badotzut lengunean horrela ledune ban, eta asko gustatu zitzaidan. Begira, gaur egun jubilatze adinaren inguruko mediku asko dauz. Orduan, ikusten badugu gaur eguneko medikuntza eta osasun giroan bihar dugun profesionalak, ba, ikus genezake nola jubilazioetan irutik bi gizonezkoak diren. Eta lanean hasten direnetan irutik bi emakumezkoak. Buelta eman diogu beraz. Honi.
Postekoa da?
Ba bai, ba bai. Bueno, postekoa edo azken baten, pues casi que igual lo beto litzateke ba, berdintuago egongo bagina, ez da? Baina, bueno, ala dira gauzak eta, bueno, ala hartu behar eta moldatu behar, ez da?
Aurtengo ikasturte amaitu ostean, Ricardo Franco doktorearen leku hartuko duzu Agurtzane. Zer azpimarratu edo zer nabarmenduko zeunke zure aurretikotik, Ricardo Francotik?
Bueno, ba, Ricardo Franco, personai oso jakituna da, eta, bueno, asko bultzatu izan dau bere jardueran Bilboko Mediku Zientzien Akademia, ez da? Eta, bueno, ba, esan beharra dago maila altua utzi didala eta didatela nire aurreko presidenteek, ez da? Zorionez, ba, talde du ekipo sendo bat daukat inguruan, eta, bueno, ia markatutako proiektuak jarraitzen ditugun, eta azken baten, ba, egitekoa egingo dugu, ba, Bilboko Mediku Zientzien Akademiak dauka leloari jarraituz. Eta leloa da, fatxian ut potero. Euskeraz, ez dakit ondo itzuli dotzen, ez da? Eta litzateke nolabait, ba, aleginak egin egiteko. Hacer por poder. Mm-hmm. Eta, bueno, horretan gauz.
Zure biografian begira biligara, medikuntza eta kirurgian lizentziaduna, 1989-tik, eta neurozientzietan doktorea eta psikiatrian espezialistea. Bai. Zergaitik arlo hori?
Bueno, egia esan, ba, buru osasuna eta osasun mentala, ba, bada oso espezialidade emankorra, ez da? Emankorra dinot, porque azken baten danak daukagu buruaren edo buru osasunaren atalen bat, ba, ikututa dinot, porque edozen gaixotasun fizikok ere badauzka bere ondorio mentalak eta bere ondorio emozionalak. Orduan, hori asko gustatzen diat niri, eta, bueno, horregaitzik aukeratu neban hau.
Euskal Herriko Unibertsitateko Medikuntza eta Erizaintza Fakultatean irakaslea, fakultateko dekanordea beizan zinean, 2004-tik 2021-era, hainbat unibertsitate batzordetan parte hartu dozu, eta medikuntzako hainbat batzordetako kidea izateaz gain, ba bueno, orain dinogunez, Bilboko Medikuntza Zientzien Akademiako presidentea izango zara, baina erakundean bertan, noiztik zago zagurtzane?
Ba, erakundean bertan, oindala, 5 bat urte edo bai, inguru, 2006, bai, 6 bat urte izan beharko nuke, bai. Ta hasi nintzen, ba, akademiako bokal gisa, ta azken urte honetan izan naz idazkari orokorra. Lehenengo idazkari orokorra emakumea bere, bai.
Abeitu.
Ez da egon idazkari orokor emakumerik oin arte berez. Da, oin daukaguna, Marisa Ateagoitia, emakumea dugu.
Zure bai. Ordezkoa izango dana, ez da?
Bai.
Erakundeak, esan dugu, 128 urte daukazala, kontegu zuzelako erakundea dan onakoa, zelako lana egiten duzu bertan?
Bai, ba, bueno, gure erakundea bereizten dauen zera ezaugarriak dire, ba, espiritu kritikoa daukola eta erakunde askea dala. Gure helburuak dira, ba, osasun arloan lan egiten duten profesionalak, ba, haien hezkuntza eta haien formakuntza jarraikia egitea, bada toki bat non ezagutzak partekatu genezakeen osasun inguruan gabiltzan profesionalek, ezagutza berriak sortu, eta osasun profesionalen artean eta gizartean baita ere zabaldu jakintza guzti hauek. Gure indar nagusiena dela, esango nuke, multidisciplinara, disciplinanitzekoa dela eta interdisciplinara. Honek zer esan gure dau, ez gaudela bakarrik medikuak, naiz eta esanten dagoen Akademia Zientzias Medikas hor dago gakoa. Zientzias medikas asko direla, ez bakarri medikuntza. Izan ere, albaitariak dauzkagu, odontologoak, psikologoak, batan bat astu ingoto intxe bertan, farmazilariak. Hori, againera, hasieratik izan da horrela, akademiaren sorkuntzatik.
Eta zenbat kide edo bazkide egon alzarie alkartean?
Ba, ia 1000 bazkide gare. Bai, azkeneko urtean ikusita, ia 1000.
Eta zelako hartu emona dauka akademiak osasun arloko profesionalakaz? Eta ze hartu emon dauka herritarrakaz, gizarteagaz?
Bueno, ba, antolatzen ditugun ekimenak, ba, batzuk zuzenduta daude, profesionalei zuzenduta dauz, eta beste batzuk, ba, gizartera zuzenduta, ez da? Ba, adibidez, ba, aurten izan dugu, ba, Semana de Humanidades delakoa, eta, ba, aurten egindakoa dala, izan da, anonen leloa izan da, osasuna eta gizartea bizitza osasuntsua. Eta orduan, pues hemen, ba, jorratu ditugu hainbat aspektu, non pues osasuna eta gizartearen inguruan nondik gatozen ba osasunean osasun politiketan non gauden nora goazen. Ordun nik uste dut ba interesgarria suertatu jakola bai guri profesionalei zen herritarrei bere bai. Bizkat ba jakitea ba, osasun politikak nolakoak diren, eta osasunaren mundua, osasun inguruko itoak eta aurrerakuntzak zeintzuk izan diren, gaur non kokatzen garen eta etorkizunean non kokatuko garen.
Horre, arlo horretan, divulgazio arloan eta asko aurreratu da, baina ondino bez eurunik agurtzane asko gongo da egiteko ez da?
Ba, noski, divulgazioa ba, egin egiten da. Baina, claro, divulgazioaz gain, nik pentsatzen dut, hezkuntza ere egin behar dela herritarron artean.
Aurrera begira jarrita, zeintzuk dira zure erronka nagusiak Bilboko Medikuntza Zientzien Akademiako presidente edo buru moduan?
Bueno, ba, jarraitzea, daukagun, ba, dauzkagun ekimenekin eta daukagun hoja de rutarekin edo jarraitzea. Eta, bueno, azken baten, badaude puntu pare bat nahiko txu importanteak direnak. Ba, emakumearen presentzia eta emakumeak daukan papera osasun arloan, alde batetik, bestetik euskera sustatzea, hori bada ba, egingo dugun zerbait, eta gure plan estrategikoan ba, puntu oso sendoa dugu, ba, euskeraz formakuntza jarriki gehiago egin, eta ekimen gehiago egin, eta nolabait gure akademia ere ba, euskararen presentzia sustatu. Eta bestetik, pues jarraitu egiten ari garena, ez da?
Ba, Gurtzane Ortiz, Bilboko Medikuntza Zientzien Akademiako presidente barria, zuberterik onena, ibilide barri honetan.
Jo, ba, eskerrik asko, bai.
Urrengo ateratea, ondoz jarretu.
Vale, agur, bai. Bizkaierrat.